Больш за мільён пілігрымаў прымуць удзел у святой імшы 21 студзеня, якую ўзначаліць францішак на тэрыторыі ваеннай базы Ляс-Пальмас на ўскраіне Лімы. Адна з самых вялікіх падзей падчас папскага візіту ў Перу будзе арганізавана на плошчы ў 27 гектараў. Як паведаміў Раберта Гомес, мэр муніцыпалітэта Сантьяга-де-Сурка, дзе размешчана база, падрыхтоўчыя працы да візіту пантыфіка ўжо завершаны на 70%. Ён патлумачыў, што з-за вялікай колькасці людзей было неабходна запланаваць 6 дадатковых уваходаў, агульнай складанасці іх будзе 17. Мы не прадугледжваем магчымасці ўезду аўтамабіляў на базу, там вернікі змогуць трапіць сюды толькі пешшу або на грамадскім транспарце, дадаў чыноўнік. Францішак прыбудзе ў Перу з Чылі 19 студзеня. У першы дзень ён сустрэнецца ў прыватнасці з прадстаўнікамі індзейскіх плямёнаў Паўднёвай Амерыкі. Еўхарыстыя на ваеннай базе Лас-Пальмас стане апошняй перад ад'ездам у Рым падзеяй падчас знаходжання папы ў Перу.